Hola munyu biosu munne mo ha o iblone wa ke munyu ba anyi emi ninga munyu tunu ache mi sofo timoti abroso ifi ai no nge no nge mtebu yo mo isi niko wasole chache ma uyo igez gbabolo ina musim refiano ngo tebu lin twepe ke wo muo mi chache ha na muo ne chuahi ne omunyu ne mano iba se chi kwakwa ne haun fe haun kunenga nukunulu nyagbaku bino munyu ke ya nyagbu yo chache upele drum no je keje Yama ucheke bike mkonkron bie. Amen. Yane wabu mwa mwenye tuye. Wama wu wa mwenye keje Yakubu wumio. Alo James chapter 1. Verse number 26 to 27. Yakubu wumio. Yineji kake kukuneji nyumwinyo ke ekpa. Kayasi nyumwinyo ke kpa agu. Yane wabu mwa mwenye tuye. Ani nyeti noku susu kan. Inge mau jai bone salu. Jamano eko elilem. Ke ekwe elilem yo. Chapi mau ne inge jai. Se leniche ehikeke ne inge sisiye. Bone nuku ma jamau ne emasa. Che mau o niche hemi ji no ne. Awun sayin ke yalo yin ne efime yon. Ehye anu. Jande yon ehye le niche ehye no saminyan. Kone jemi akono yayaku kototon enani. Amen. Nene ma omunyi nga wade jino ne. Eken. Keji kan olikan onge ma o jayon. Nga anu kwale mi yon. Ko susu kanga mauja nga nukwale mi le oko olilem. Oko tumunyu saka saka keke. No oko hefya oko ponya mgeni unge munyu tuye. Nge ni bie, nge woy bo, nge ni pe basa basa. Kristofu kumena inje manome peyo. E chonwe kan Kristofu no kwakwa jiu. E yi mauhi udasi kwakwa. Lo heji oko pyo jamano kwa Bible ke ngoye sisi. Sekeji kan umajama ne masama uhe. Le, ahun sayin ke yalo yin ohia anu saminya. Ne monche un ohia ohi no saminya. Ne ohia omunyu tumuhu saminya. Ne lolo ne ema sama onwe. Si, ogu tumunyu basa keke. Chache maone yeke buaw, ne na mwobo. Ne befe, ke befe beyo. Munyu papa ne jonyam, kan Kristofono. Munyu ne maye Kristo yudasi. Munyu ne mape jo. Munyu ne ke tem jo maba. Nene mape hao mkenya bale. Maone jeke jono. Munyu ne mape munyu saka saka. Munyu ne ke pe. Ke kuno maba. Chache ne pum nge uwalan. Ne maone yeke buamu. Ne munyu papa ne jonyam. Kone hefiahe ne unge. Onye no ye Kristo yudasi. Ne jom ne baono. Na Yesu bien. Amen. Maone pienye hine yeke buanye. Ne wakupe mau solem yalin keke se wapi mau jalin pakwa Yesu Kristu deken chuo eiblio nokmana chunene jie lo ke wache waiken Kristu foli jiwo nyehanu wawo yibli pakwa kone ana waka Kristu se nyelin jiwo alo Kristu foli jiwo se Waku be wanyama, nu watu munyu keke. Umana Kristo fono ne kune cheke asafu mnukotoma. Nenge nuku wobo. Umana nuku meune. Inge deka, inge deno, umapu kwa plase nige pi. Imi chepu ineku ye. Nuku ken e yasole mneba. Ne. Imana pese in. Ne. Kwakwa imaya solim ni maba neke no mabape. Kila ekyon wikan Kristofu no kwakwa jiu. Kristofu no kwakwa ale bifebio. Hane munyu kwakwa ne jiwonya. Se uko tumunyu keke. Kukane Proverbs chapter 29 verse 11. Abe umyo yineji nyiminyo kene kukuneji nyunga kekakyo. Eke kwa siale ekbe nyam keke. Se nile lo le mainya neke inge strom kuwa, echeno neke isrole. Sikwa siya, le magbenye ne mayin munyu tun ha u mayin munyu ne setun. Proverbs 29 verse 11, a fool utters all his mind, a twa a dream trepe, but a wise man keepeth it till afterwards. Se nile lo le, e mahanya di ne. Bible po hanu anu sisikan, ke kwa si apo menya, abole nile lo. Ne moke, e nile lo ju, ne kwa sano, munyu ne ma jonya mi, chonwe kan Kristo funu ju, munyu ne ma jonya mi, le munyu basa, munyu ne e glano si, munyu ne ke anunyam wima u. Lo nyane watu yen, ne koken unge Kristo si nye lo Kristo funo jimbo lebe febio mwenye ne majonya mi epe mwenye kwa kwa. Uka ne Matthew chapter 6 verse 2. Therefore when thou doest therefore alms, do not sound trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Nene nga wade jio, eke wawa ahusan ike ukranfuin, ke mule kwa kwa bono ya piyo, jendo jike we chwepe likan, blo nuku hunge yi, alu we ahan bulu, ahan tadilu, ahan ska. Bible ke ungo ujomumu. Siku nga lani mwau ni jomwa. Lenu nga mwapio pinge kokom ni nukupukuna. Si, niku menge ni egwa onyimine, egwa nuku boku no ya haa jio chwefe maliga munu haa niye ni jamaligyo. Hiyawi, si nambihi. Siku nga lani mwau ni jomwa. Leo pinge ukokom. Nyini ni mene asi ahusabi meunke hanyi. Ke okrafoyi. Ne asiwe toni kefye, ne nye nge ye, ne nye yewe me huo. Nye huma u kenye maye. Lohe jyo, animi ko nge jampe yo, okpa. Neke asin amu sabime ke ukranfoyin ke hamwo. Nene aketua hiyo. Ke eko hame, ke chapi me anopu ne mu nge eko pu huo. Yeke buwame, ne umana jyo. Se oko imunyu tun basa basa keke. Evil speaking. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Niku menge ngododwen ke ninke wami. Ne enge medikaye se ali. Abofu. Ke nohe tain noke womi noke Kristo funu ju dan no munyu papa ji onyangle dan munyu ne ma ji onyang no gbie dan munyu ne ma ji onyam le kan munyu ne noku ne agbo munyu ne noku ne pone ato munyu ne noku ni chum ne apun le o ka bu sian che mini difference ngo mi noke Kristo funu ju Bible ngo wode gen. Oye oli lene yi, no pa jama no me pe mi. Seke bi jan, obe jom kake po na nge zubano no. Loji nene, unge solim ya agwone. Seke unge lan, unge solim ya ne maone jow. No na hiyo umache ye miye miye. Le jama no me kira oje ke jubro no ne. O jama unge, o chichwe pe, no jama unge anukwalim. Ne mocha ope free, ne maone jow. Ne maone hano na hi jow. Se chapi ne, oke ni ahe munyu womi, oke nuku hi abofun womi, dano unge ni gbie, dano unge woy bo, dano unge ni kan, ma usme jan, ma uke, wakupe jan koko oko. Si, waye walile nehi, oye, waye walile nehi, kabine James, de, James, James chapter 1 verse 26, keke, ulekan, Christo funo papa jimwa, if any man among you seem that be a religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. O moje oligan, o ngoye cheke Kristo funu nyu. No o yewe olile no ne no imunyu basa 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 entu. No hini ngbiye unge ni kan ke ni. Babu kongo moncho imlo. Ngo imlo. Ne nene okonga mauja kla ya kachua. Your religion is in vain. Yani Bible ngo diyo ni. Lo yo anyimi ke oke Kristo fono jimwo. Le oye omunyu nehi. Bile pene o Kristo jamyo e yemu. Neke Kristo jipunga ya ninyami yego degen liyo. Kumlohi kla. Proverbs chapter 36 verse 2. For the fruitless himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche nenemne unge chuano. Ulika emawa mulu. Muniche nenemne unge de makwaliba kuunu. Eja ka moke Kristo funu ju. Ne unge ni bie ne unge ni kampo ni anu. Emakwaliba munche anu. Loke Bible kon ko pejan. All the time Christ funu o hanu mun kwa kwa ne junyam. Jom ne junyam. Ne binonga ni joyo jane mawu ojo. Sikunga ni gbie, lo le ga gbie mne ma bonu. Ke Christ funu anu kwale che jim go le ne ne sanu pejin no ne. True religion. He have shown thee, O man, what is good. O chon ni no kwa kwa. Neno mapi yo epi no kwa kwa. Neloji nene maunge lake jungu. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Nene maunge lake jungu ji no kwa kwa. Ope no ne ehi chone da. Swam ni. Mobo nam ni. O nye nge hisi bami. Eno ji nene maunge lake jungu. Si. Eno siyo le, nene mine unge piyo kla mou sumi. Mou ken, kuma jale nga anu kwale mi, ope ni pa kwa. Lo ji nene nge lake jomu. Oye dam sandi. No o suan, o nye mime. O na, mobo nam ne hiyomi. Ne hisi bam, ne hiyomi. Eno ji nene mou nge la, nge mu Kristo funu udi. Ne lolo ne macho kan, Kristo funu. Bakpaji yo. Nge maon he miyo. Maon he la ne. Wape ni papa. Nene ema ye le mawo yo dasi. Ne ema dange le mawo yo inge. Ne ke yi wahele lo ba. Alo pon lo ba. Eko siwo. Nene wa maon no wako wange ja. Eko pe yaka. 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is a good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ni ne e dane sa no apinge ma onwe mjino ne. Wa mobo nam ne hiwa mi. Wa ke ma onyenge hisiba mi. Wa nyenge hisiba mi. Wa pe dam ni. Wa pe nukwakwa. Ne ne ma onge la nge wa di jino ne. Ye lolo ne chonka Kristo fundu bakwa jiyo. Wa ye bwa okrafo yin ke ni na be cheme ne ndo me ne maye ho ke mune mau e jomu mau drum ne e biblo ko ho ne nuku ngodi o ye bwa ahusan ke okrafo no lo ji ne ne mau nge la nge wa mobo nam ne hiomi ka be ne o nge la ne mau ne na mu mobo mo hu ona onyimime mobo alona nuku mobo kuna mobo che unale mobo ne mau ma jom keba ho. Romans chapter 12 verse 2 ike o je o ike je jim ni mami be ye not conform to this world but be ye transform jo ike je jim ni no me ami ne onye ma o senye anu kwalim ne ke Kristo je puo. Oni chum no chum, eko pe yaka. Siko nyewe Kristo si, nga nukwale, hewe Kristo ye, ni no nga pe basa ke nyi ke bi lo li kan ke Kristo di ku e limo se ko chake o hi nga jom o chake o jwen ne o nga nyi nga an kwalim lo lo ne choka Kristo fu nu kwa kwa ji ne lo lo ne choka mau ehe o yuanam alo engombo kan eno ma one jomu ne pio he ne ke buamu ne openi ne da ne engombo kan eno ne ke ejepo nga anu nyami okupi lambi ma uke chuo e yiblio no kuma yue nyane wawo yibli pakwa ne ke Kristo jipu nga anu nyami wakupi lambi Yesu bien amen ke unge la ne owo yibli pakwa no nwe Kristo luluwa ne haniko wasoli ninu wa madi madi odeke nyesi bine wake gbenya Kristo ma ngo bienge wala umio ne uma wo yibli pakwa deke nuncho Yesu ina mosi mule ligwino omunyu baengo ina ka ya ya mpiloji ke ya ya mtwepe ne kim ni ni pechwepe de bahie chim bango mikepo unu. Nima isike hambu. Niko jiku mwaya ninyamio. Mako pilambi. Inamosi Yesu. Kamu nelibindo. Umayi bienge wala umyo. Amen. Tuyubu ni nchue perenye bumtio. Efi haino nge hanu wasoli. Nuncho Yesu inamosi mrefi hano ingo. Tuyubu ni nchue peke uumu wami. Chache nofeno ne hinyame nge wala miyo. Mboji sisi jika nyagbiloone. Mboji nofeno che. Chache peke hami, nene mene uhiyaku ningano, jike jiano. Nene mene hiyo ningano, jike jiano. Nene mene hensipuwe nkunangemi, hiyo, nifonsi ngano. Chache, ungombo ke putuwe pemi, nuyike buwame. Neno fena mapeke hiyo, uhane pe jomu. Yema uche, kebike mkonkono bie. Amen. Imi jinye usofo Timothy Abroso. Maone yike buwanyi, kiasimu no chingwa makweku. Kunga la no ki matumuni kulu mache, mwen mache nge kwanon. 0243-314723. 0243-314723. Lo 0271-772154. Mwane pia nye hiyo, ki asimu no chingwa makwe kwa. Amen.